Por la nunjara tago de la nacia legado, organizata de la pola presidento ekde 2012, estis elektita dramo La moralo de signorino Dulska, de Gabriela Zapolska.
Andrzej Duda instigis, ke ciare la 4 de septembro poloj de nove unuidu circau la nepaseblaj valoroj de la pola literatura kanono por ĝui la ĝojon esti kune dum la komuna legado. La moralo de signorino Dulska de pli ol cent jaroj vekas nemalgrandiĝantan interesiĝon dank' al multaj teatraj enscenigoj, sukcesaj televidaj kaj filmaj adaptoj. La aparteco de la verko konsistas en tio, ke ĝi entenas universalan moralan instruon, kiu ordonas kondamni malbonon en la nomo de honesteco kaj justeco. Ĝi hontmakulas la homan hipokritecon kaj malsincerecon. Dank' al ĝi la pola literaturo riĉiĝis je grava socia enpensiĝo. La deriviĝanta laŭ la nomo de la dramheroino ideo de dulskismo, pollingve dulŝĉizna, por konstante eniris la polan lingvon. La aŭtorino majstre skizas la siluetojn de la herooj kaj brile uzas la lingvon. La partoprenon en la nunjara tago eblas jam anonci pere de interreta paĝo de la pola prezidento.